У тое, што 21 снежня можа надысці прадказаны індейцамі мая канец свету, намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Андрэй Тур не верыў ад пачатку, але тым не менш упэўнены, нешта ў самой ідэі канца свету ёсць.
Я думаю, што, наверное, в этом что-то есть реально. Просто так это не может быть. Я думаю, что это в любом случае какой-то элемент точки начального отсчета. Самое главное, что кое-что поменялось именно в наших головах.
Старшиня Центра выборкама Лидия Ярмошина упэўненая. Не сдарма конец свету призначили менавіта на 21 снежня.
Именно 21 декабря это день рождения моего бывшего первого мужа. Все-таки не просто выбрали майя этот день.
Лидер руху за свободу Александр Миленкевич, як сапраўдны майя, папярэджвае конец свету сапраўды будзе. Сонца ж некалі згасне. Што тычыцца апакаліпсісу 21 снежня, то, упэўнены палітык, людзі, якія больш схільныя верыць у казкі, чым у рэчаіснасць, з радасцю ўключыліся ў гульню пад назвай «Канец свету».
Людзі ўсё як-то спадзяюцца, што хтосьці за іх вырашыць, або хтосьці іх пакарае. Хтось тебе принесет счастье, або несчастье. И мне кажется, что вот белорусам больше всего не хватает именно отказности за самих себе.
Покуль у Беларуси есть танная российская нафта, мы можем не бояться ниякого конца свету, упэўнены экономист Леонид Заика.
Спокойно лежу, пока все белорусы, жду, пока российскую нефть загонят на Мозырский комбинат, переработают ее и пойду покупать пирожки.
Лявон Вольскі шкадуе, што завершыўся яго праект «Саўка ды Грышка». Гэта ж колькі песень можна было для іх напісаць з нагоды канца свету.
Дзве песні перад канцом свету, потым адна ці дзве яшчэ пасля канца свету, а раптам яшчэ. Для кабарэ сацыяльна-палітычна это вельмі, безумоўна, такі багаты тэмат для творчасці.
Беларускія рокеры да такой ступені загартаваныя, у іх было столькі канцоў свету, апісаных у чорных спісах, што прадказанні старажытных індзейцаў іх не палохаюць. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.